Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Mario Stroia. Mario Stroia este pastor în Biserica Baptistă numărul 1 din Zalău.
Sunt conștient că în următoarele minute Dumnezeu mă va verifica aici în public dacă voi spune ceea ce El mi-a spus în mod privat. Dumnezeu se va uita la inima mea dacă am curajul să vă spun așa în față, direct, fără niciun fel de ocoliș, tot ceea ce El mi-a spus când eram singur în odăița mea. Dar mă rog ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi urechi deschise. Domnul Iisus a spus, cine are urechi de auzit, să audă ce spune Duhul Bisericii. Fie ca Duhul să vorbească Bisericii și nu carnea și firea sau sângele. Amin. Biserica la începutul erei sale s-a rugat 10 zile, a predicat 10 minute și s-au pocăit 3.000 de oameni. Biserica astăzi în secolul 21 se roagă 10 minute, predică 10 zile și se pocăiesc poate 3 oameni. Știți care e diferența între biserica de astăzi și biserica de atunci? Rugăciunea. Rugăciunea face diferența. Astăzi avem mai multe institute teologice și facultăți și universități decât a avut Petru și Ioan și primii creștini. Ei n-au avut doctorate în teologie, masterate în teologie, diplomă peste diplomă, nume sau altă denumire înainte de nume, dr.pastor, nu știu cum. Nu, au avut rugăciune. Și rugăciunea aceea face diferența. Astăzi facem săptămâni de evangelizare și ne rugăm câteva minute Domnului și spunem, Doamne, dă izbândă. Frați și surori, rugăciunea schimbă lucrurile. Spurgeon spunea, aș prefera mai degrabă să învăț un singur om să se roage decât să-i învăț pe 10 să predice. Noi astăzi credem că a predica este mult mai important decât a te ruga. Ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și nu i-au spus, învățătorule, învață-ne să predicăm, ci i-au spus, învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Uitându-se la Domnul Iisus, la modul lui de a predica, la autoritatea lui în predică, la minunile pe care le făcea, au spus, aș vrea și vrem să ne rugăm așa cum se roagă învățătorul nostru. Învățătorule, rabi, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Rugăciunea este perla pierdută a bisericii. Nu ducem lipsă de predicatori la anvoane, nu ducem lipsă de vedete, nu ducem lipsă de oameni care știu bine să mânuiască cuvintele, să așeze bine în frază, în topică, să iasă totul strălucitor, să fie frumos. Nu, ducem lipsă astăzi de oameni ai rugăciunii. Unde sunt bărbații aceia ca Ilie, care prin 63 de cuvinte înălțate înspre Dumnezeu se coboară foc din cer și mistuie jertfa? Unde sunt biserile acelea unde la timpul de rugăciune oamenii nici măcar nu mai pot să se roage cu voce tare pentru că sunt înăbușiți în plâns și în lacrimi de cercetarea pe care o aduce Duhul Sfânt peste biserică? Unde sunt oamenii aceia? Unde sunt frații și surorile care mărșăluiesc pe genunchi pentru cei care predică cuvântul? Mă gândesc la Moody care s-a dus din America în Anglia, a crezut că merge într-o vacanță, s-a dus într-o biserică, s-a așezat pe ultima bancă și a crezut că nu-l observă nimeni. Păstorul însă l-a văzut, l-a recunoscut și l-a invitat la amvon să predice. Și Moody a predicat, după părerea lui, o predică foarte slabă. Însă în timpul predicii înspre sfârșit, 500 de oameni s-au ridicat din biserică în picioare, în timp ce ceilalți stăteau jos. Și au spus, frate Moody, vrem să ne pocăim! Vrem să ne botezăm astăzi, frate Moody! Și Moody a căzut cu fața la pământ, a început să plângă și a spus, ce se întâmplă? Eu am crezut că am o predică slabă, eu am crezut că nu sunt bun, nu? Ce se întâmplă? E ceva aici la mijloc, cineva se roagă. Și Moody a spus păstorului, aș vrea să știu, frate păstor, cine din biserica asta se roagă și strigă înspre Dumnezeu? Și păstorul a spus, avem o soră foarte bolnavă, stă acasă pe pat de suferință. Femeia ce a auzit vorbindu-se despre tine de când făceai lucrările lui Dumnezeu în America și de când a auzit numele de Moody, s-a rugat de ani de zile ca Dumnezeu să-l aducă pe Moody în biserica noastră. Și frate Moody, ați ajuns în biserică. Sora aceea s-a rugat pentru dumneata. S-a rugat și s-a rugat, s-a rugat și s-a rugat. Și dacă dumneata ai văzut rodul acesta astăzi, este pentru că o femeie s-a rugat pentru tine. Dumnezeu i-a dat o descoperire, o revelație lui Spurgeon, marele predicator, prinț al predicatorilor. în care Dumnezeu i-a arătat că predicile, succesul predicilor lui, nu erau în pregătirea lor, nu erau nici în sfințenia lui Spurgeon, ci era datorită unui analfabet care stătea pe treptele amvonului și striga spre Dumnezeu cu ochii înlăcrimați și spunea: Doamne, dă-i har lui Spurgeon! Doamne, dă-i putere! Doamne, dă-i cuvânt! Doamne, atinge inimile oamenilor! Și Dumnezeu lucra. Și Domnul lucra cu putere. Totul se învârte în jurul rugăciunii. Aici stă puterea. Și când ne tremură genunchii, fraților, ar trebui să ne punem pe genunchi. Și când vrem să stăm în picioare, fraților, trebuie să ne punem pe genunchi. Pentru că o biserică rămâne în picioare numai în măsura în care ea se pune pe genunchi. Noi reușim să stăm în picioare împotriva furtunilor, a atacurilor, numai atunci când reușim să stăm pe genunchi. De ce lipsește atât de mult rugăciunea din odăiță? Ați încercat vreodată să stați de vorbă cu un copilaș? Ați văzut cât de puțină răbdare are? Vorbești cu el câteva propoziții și imediat fuge la jucăria lui preferată. Nu vă gândiți că de multe ori așa se simte și Dumnezeu? Reușim să stăm de vorbă câteva minute cu el și apoi repede fugim la jucăria noastră preferată. Fugim la problemele noastre, la planurile noastre. Oare cum se simte Dumnezeu când vede că noi de multe ori nu reușim să ne concentrăm mai mult de 5 minute în rugăciune? Măsura mea și măsura dumitale e cât stai în cămăruță pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și am o întrebare profundă. Oare cum ar arăta această biserică baptistă numărul 1 dacă fiecare membru din biserica aceasta s-ar ruga cât te rogi tu sau cât mă rog eu? Oare cum ar arăta biserica aceasta dacă fiecare membru ar fi la fel de sfânt cum ești tu sau cum sunt eu? Oare cum ar fi biserica aceasta? Ar fi o trezire? Sau ar fi o apatie? Sau ar fi așa cum este acum? Cum ar arăta? Depinde de mine, depinde de fiecare dintre noi. Asemenea, majorității creștinilor ador imaginea Domnului Iisus cu un miel în spate. Ador imaginea lui serafic atunci când era copil în iesle, când înmulțește pâinile. Mă gândesc ce dulce e Domnul Iisus. E ca mierea. E așa de bun, e așa de cald, e așa de calm. Dar uitându-mă în textul pe care l-am citit, parcă nu-și găsește locul portretul Domnului Iisus. Un Hristos care intră în templu, care varsă tot ceea ce e acolo, ia mesele, le aruncă. Un Hristos diferit. Un Hristos care parcă se mânie, parcă are o mânie sfântă și nu-l putem pune în portretul pe care noi deja l-am făcut Domnul Iisus. Știți, de fapt, nu este prima dată când Domnul Iisus curăță templul, este a doua oară. Prima dată a folosit biciul. Prima dată a intrat în templu la începutul lucrării sale. Și când a văzut ce se întâmplă acolo în casa lui Dumnezeu, a stat și a făcut un bici, a luat biciul acela și a început să dea în stânga și în dreapta, să dea în mesele vânzătorilor și să spună: ieșiți afară! Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari! Luați-vă toate catrafusele de aici și plecați de aici! Dar se vede că nu i-a schimbat prea mult prima curățare a templului. Se pare că nici a doua nu a avut un impact prea mare. Pentru că după 40 de ani, generalul Titus a venit și a ras templul din Ierusalim, din temelii. Și de 2000 de ani încoace, evreii nu mai au templu. Pentru că n-au știut să aibă în ei duhul templului. Au fost în templu, dar din templu au făcut un cuib al diavolului. Acolo unde trebuia să fie sfințenie, curăție, frică de Dumnezeu, casă de rugăciune. Ei au adus păcat, au adus lume, au adus mizerie. Aș vrea să faceți un exercițiu de imaginație. Să spunem că ați trăit cu 2000 de ani în urmă, ai fi un evreu și te-ai duce la Ierusalim, 10 sau sute de kilometri, și poate fi împreună cu familia. Și în timp ce ești și tu acolo la templu, auzi dintr-o dată o voce puternică: ieșiți afară din templu, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Și vezi acolo o siluetă de bărbat care se apucă, ia mesele, le varsă, le aruncă și spune: ieșiți afară. Nu vedem scris că ucenicii l-ar fi ajutat pe Domnul Iisus. El singur făcea toată treaba aceasta. Ce părere ai avea? Cum te-ai simți? Poate ai spune: învățătorule, cum faci asta? Templul nostru a fost construit în 46 de ani. Cum îți permiți tu să vii aici să faci rânduiala asta și organizarea asta? Și Domnul Iisus se uită și spune: casa tatălui meu este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Când mă uit la Domnul Iisus, nu văd doar dragoste, bunătate, văd și sfințenie și o mânie sfântă. Să știți că mânia e de două feluri, mânie păcătoasă și mânie sfântă. Augustin spunea că speranța sau nădejdea are două surori: mânia sfântă și curajul. Mânia sfântă este indignarea aceea când vezi că lucrurile nu merg cum trebuie să meargă. Atunci când vezi păcat, atunci când vezi apatie, atunci când vezi letargie. Curajul înseamnă să reacționezi. Înseamnă să reacționezi chiar dacă te costă. Să știți că pe Hristos l-a costat popularitatea lui, l-a costat ceea ce urmau să facă mari preoți, cărturarii, farisei. Pe Hristos l-a costat faptul că a avut curaj să reacționeze. De la Hristos învățăm să nu lăsăm lucrurile să fie așa cum sunt. De la Hristos învățăm să luăm poziție atunci când se întâmplă ceva rău. Parcă e incompatibilă imaginea aceea al Domnului Iisus, care e bun, e drăguț, ia copilași în brațe, cu imaginea aceasta despre care am citit, cum intră Hristos în templu și scoate afară pe toți vânzătorii și pe toți cei care erau acolo, mercenarii religioși. Dar ăsta e Hristos. Acesta e Hristos. Mi-a plăcut foarte mult un proverb care spune: pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Nu trebuie ca oamenii buni să facă și ei rău, ca răul să triumfe. Este suficient ca oamenii buni să stea deoparte, să se retragă și să spună: nicio problemă, faceți și trăiți cum vreți voi. Noi trebuie să luăm atitudine, trebuie să facem ceva. Mă uit la Hristos, Hristos ia atitudine. Ia două oară. Și curios că Dumnezeu nu se sfiește să ne pună în Evanghelii acest eveniment de mai multe ori, în fiecare Evanghelie. Să vedem cât de tranșant e Domnul Iisus și cât de radical, cât de războinic e Domnul Iisus atunci când privește casa lui Dumnezeu, atunci când privește templu. Frați și surori, ne-am obișnuit foarte mult cu un Dumnezeu plin de dragoste. Și așa e, Dumnezeu e dragoste. Și de multe ori, poate când ne ducem în alte familii de credincioși, vedem versete puse pe panouri, pe pereți, unde scrie: Dumnezeu este dragoste, cheamă-mă în ziua necazului, Dumnezeu este stânca ta. Vedem o mulțime de lucruri pozitive despre Dumnezeu pe care noi le afișăm în casele noastre. Am văzut tot felul de portrete cu Domnul Iisus, cu un miel în brațe, cu copii în brațele lui. Curios este că n-am văzut în nicio casă în care am intrat următoarele versete: Dumnezeu este foc mistuitor. Evrei 12:29. Dumnezeu este foc mistuitor. Fraților, e Noul Testament. După ce toată cartea Evrei îmi spune că am intrare slobodă la Tatăl prin Iisus Hristos, vine autorul cărții Evrei și îmi spune: Dumnezeu este foc mistuitor. N-am văzut versetul din Evrei 10:31 unde spune: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Da, avem, Dumnezeu este dragoste. Și când vedem asta, Dumnezeu este dragoste, curios este că noi care avem poate în casele noastre astea, înțelegem dragostea lui Dumnezeu în felul acesta: că pot să țip la nevastă, că nevasta poate țipa la mine, că putem să avem un circ în familie, că putem să ne compromitem, că Dumnezeu este dragoste. Dar sunt sigur că dacă am mai vedea așa din când în când pe pereții noștri: Dumnezeu este foc mistuitor, poate ne-ar mai trece din când în când fiorii și conștiințele noastre s-ar mai reactiva. Și atunci mi-am dat seama: măi, nu mint, nu mă compromit, nu fac asta, pentru că grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Am văzut multe tablouri cu Domnul Iisus, dar n-am văzut niciun tablou cu Domnul Iisus cu biciul în mână când scoate afară din templu, din casa lui Dumnezeu, pe fățarnici aceia, pe mercenari aceia, pe neguțători aceia. N-am văzut niciun tablou. Eu cred că dacă l-aș vedea pe Domnul Iisus cu biciul în mână, aș vedea mai mult din sfințenia și din măreția Lui. Pentru că Iisus Hristos este sfânt. Și știți care e ultima imagine care ne arată Biblia despre Domnul Iisus? Nu imaginea din Evanghelie unui Hristos care umblă prin praful Palestinei și parcă săracul de el. Nu, ci imaginea unui Hristos glorios din cartea Apocalipsa, în fața căruia chiar și Ioan cade la pământ ca mort. Acesta e Hristosul cu care fiecare dintre noi ne vom întâlni. Hristosul Apocalipsei, Hristosului Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că vei sta față în față cu Dumnezeu? M-am gândit vreodată? În Apocalipsa, capitolul 4, am să vă citesc un verset. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 8. Spune așa. Am să citesc și versetul 2. Ioan spune: numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Ce vede Ioan când este răpit de Duhul sus în cer? Nu aude acolo pe cele patru făpturi vii care spun: dragoste, dragoste, dragoste este Dumnezeu, milă, milă, milă este Dumnezeu. Ci aude spunându-se: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și asta nu e în Vechiul Testament, în cartea Isaia, capitolul 6, ci în Noul Testament, în cartea Apocalipsa. O, noi suntem credincioși în noului legământ. Și dacă suntem în noul legământ, înseamnă că e mai bine pentru noi decât pentru cei care erau în vechiul. Da, e mai bine pe de-o parte. E bine că suntem mântuiți prin har și nu trebuie să aducem jerfe, nu trebuie să mergem la Ierusalim, nu trebuie să facem anumite ceremonii, e bine. Dar acolo unde harul s-a înmulțit, acolo vă spun că și responsabilitatea s-a înmulțit. Și dacă Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi, atunci și noi trebuie să ne arătăm dragostea față de El, trăind în sfințenie și în frică de El. Dragii mei, biserica de astăzi, din secolul 21, se aseamănă atât de mult cu templul de acum 2000 de ani. În templul de acolo se făcea o mulțime de lucruri, dar nu se făcea ceea ce pentru care era conceput templul. Templul era conceput pentru rugăciune. E bine că predicăm, e bine că noi cântăm, e bine că facem anumite lucruri frumoase și bune, dar biserica nu este un club de socializare, biserica nu este doar un loc unde ne mai întâlnim așa din când în când, ci biserica este o casă de rugăciune. În primul și în primul rând este o casă de rugăciune. Aici ar trebui să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm, să strigăm înspre Dumnezeu. Asta au știut apostolii să facă. S-au rugat, s-au rugat. Când erau persecutați, s-au rugat. Când erau intimidați, s-au rugat. Când treceau prin necaz, s-au rugat. Tot ceea ce apostolii făceau, se rugau, se rugau, se rugau. Nu erau genii, nu erau extraordinari, nu erau sclipicioși, strălucitori, dar se rugau. Rugăciune. Cineva spunea: dacă vrei să-l faci pe cineva să roșească, întreabă-l cât s-a rugat astăzi. Și atunci poate roșește. Cât de mult ne rugăm noi înaintea lui Dumnezeu? Casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Te duci prin multe biserici, când încep timpul de rugăciune la ora 9, la 9 jumate, bate vântul. Bate vântul. Și ne zice: unde-s oamenii, unde-s frați, unde-s surorile pentru rugăciune? Au fost foarte obosiți și au dormit și au prelungit timpul de somn. Sau vine satana chiar atunci și le aduce ceva în cale să nu ajungă tocmai la timpul de rugăciune. Știți că puterea unei biserici stă în puterea rugăciunii bisericii. Și încet, încet bisericile se umplu până la 12, când vin oamenii la biserică, nu se uită cât e ceasul, dar când pleacă, se uită repede să vadă cât e ceasul, să nu cumva predicatorul să depășească cu 5, 10, 15 minute. Dar dacă ar fi acasă și ar fi un meci de fotbal și nu s-ar termina după cele 90 de minute meciul, care avea și prelungiri, pot să se uite, nu-i nicio problemă. Frați și surori, biserica își pierde din putere. Eu cred că dacă Iisus Hristos ar veni în trup astăzi, nu s-ar duce la București, nu s-ar duce la Bruxelles, nu s-ar duce la Washington să discute cu potentații vremii și cu oamenii marei pământului, ci cred că s-ar duce în biserici. Cred că ar intra în biserici. Probabil că i s-ar da o singură dată voie să predice și apoi i s-ar spune la revedere. Dacă oamenii, într-un mod, dacă el ar veni într-un mod anonim și oamenii n-ar ști că el e chiar Iisus. N-ar avea nevoie de cineva care să spună așa direct în față că această casă a fost transformată într-o altceva decât casă de rugăciune. Sunt biserici, frați și surori, în România, unde s-a scos timpul de rugăciune de dimineața, pentru că au spus boring, plictisitor, ce să te rogi? Cine face ca timpul de rugăciune să fie plictisitor? Fiecare de acolo, pentru că se roagă aceeași rugăciune de 10, 15, 20 de ani pentru pragul bisericii și pentru acoperișul bisericii și pentru aceeași poveste. Cine face? E plictisitor. Hai să scoatem timpul de rugăciune afară. Punem o oră și jumătate de muzică, de cântare, apoi vreo 20 de minute de predică siropoasă, să nu cumva să găsim noi un predicator tip bomboană, să ne predice așa dulce, să nu ne atace la sensibilitățile noastre și apoi, bine, o fi frumos și după amiaza ne mai întâlnim, poate vizionăm un documentar, ceva, ne mai socializăm unii cu ceilalți. Că avem nevoie și de părtășie. Eu cred că dacă Domnul Iisus ar veni și ar vedea ce e în multe biserici, ar spune ce a spus despre biserica din Sardes: îți merge numele că trăiești, dar ești moartă. Nu conta câți membri avea biserica din Sardes, 5.000, 6.000, 10.000 de membri, dacă doar numele a mai rămas și eticheta de biserica aceea era moartă de-a binelea. Frați și surori, să știți că diavolul i-a smintit bine de cap pe oameni. Oamenii cred că Iisus Hristos și Dumnezeu e doar așa: mă duc și eu la biserică, am o poliță de asigurare în caz că mor, în caz că se întâmplă ceva, să mă ajute Dumnezeu să ajung acolo, să-mi fie bine cumva și dincolo, să nu-mi fie rău, că vai, am dus-o eu destul rău pe pământ, dacă mi-e rău și pe pământ și dincolo, e chiar bai, hai să mă duc să-mi liniștez și eu cugetul și conștiința că va fi bine. Și mulți sunt mintiți cu înșelăciunea diavolului și cei de afară care spun: avem nevoie de pocăință, și merg poate la biserică din Crăciun în Paști, și cei dinăuntru care spun: n-avem nevoie de mai multă pocăință, n-avem nevoie de mai multă vlagă, n-avem nevoie de mai multă pasiune. Când Domnul Iisus a intrat prima dată în templu și a curățat templu, când ucenicii l-au privit pe Domnul Iisus curățând templu, știți ce și-au adus aminte? Un verset din Psalm, un verset care spune: râvna pentru casa ta mă mănâncă. Când te uitai la Domnul Iisus, la ceea ce făcea în templu, oamenii spuneau: râvna pentru casa lui Dumnezeu îl mănâncă. Am o întrebare: pe care ne mănâncă râvna pentru casa lui Dumnezeu? Care nu mai putem de dimineața până seara pentru casa lui Dumnezeu, să strigăm, să postim, să ne rugăm în cămăruța noastră? Care suntem aceia care ne luăm 3 zile de post, fără să mâncăm, fără să bem nimic, ca Dumnezeu să lucreze în biserica asta, să lucreze în orașul acesta? Să facă ceva Domnul! Nu, nu-i treaba mea, nu-i responsabilitatea mea. E responsabilitatea păstorului, a prezbiterului, a comitetului. A lor e responsabilitatea. Oare când vei sta înaintea Domnului și te va întreba de ce n-ai făcut, vei putea să spui: a fost responsabilitatea păstorului sau altora? Un păstor cunoscut pentru excentricitățile sale a făcut o ilustrație foarte plastică bisericii. Într-o duminică dimineața a spus fraților, frați și surori: biserica aceasta este moartă. Au început zumzetele prin sală, vocile, oamenii au început să... Cum biserica noastră este moartă? Cum spune păstorul așa ceva? Și atunci păstorul a spus: vă invit astăzi după amiaza pe toți să veniți la înmormântarea bisericii. Voi ține o slujbă specială pentru înmormântarea bisericii. Oamenii s-au deranjat rău de tot. Dom'le, păstorul ne spune că biserica e moartă. Ori vrea să plece păstorul din biserică, ori... Cum ne spune el că biserica e moartă? Ciudat este că după amiaza biserica a fost arhiplină. Plină, plină, cum n-a mai fost de ani de zile. Au vrut să audă slujba asta de înmormântare a bisericii. În fața amvonului, păstorul a pus un sicriu. Păstorul a avut un mesaj de câteva minute, toți stăteau în lemniți. Nu știa ce se întâmplă. La sfârșit, păstorul a spus: dacă nu credeți ceea ce am spus, că biserica este moartă, aș vrea acum la sfârșitul slujbei să veniți cât e unul, așa, să treceți prin fața sicriului și să vă uitați în el. Înainte ca păstorul să așeze sicriul acolo în fața amvonului, a pus jos, pe partea de jos a sicriului, o oglindă, o oglindă mare. Și fiecare care urma să treacă pe lângă sicriu să vadă cine e cel la care se aduce ultimul omagiu, și se uita acolo în sicriu, se vedea în oglindă tocmai pe sine. Nu știu cât a mai rămas păstorul acela în biserica respectivă. Sau poate s-a pocăit biserica și a pornit o trezire acolo. Frați și surori, dacă Dumnezeu ne-ar pune oglinda Lui, nu oglinda noastră, că oglinzile noastre sunt atâta de aburite că nu mai reușim să ne vedem în realitate cum suntem. Dacă ne-ar pune Domnul oglinda Lui, să ne vedem așa cum suntem, cu timpul nostru de rugăciune, cu timpul nostru de sfințenie, oare ce am vedea acolo? Suntem vii? Zelul pentru casa Domnului ne mănâncă, râvna pentru casa Lui ne arde, ne topește, pasiunea pentru El e înflăcărată în noi? Nu, fraților, din păcate, abia așteptăm să treacă timpul, să ne ducem la ale noastre și să o reluăm din nou, din nou și din nou și din nou de la început. Oare dacă ar fi, și am spus asta și de dimineață, dacă ar fi Apostolul Petru aici și Apostolul Pavel, l-am putea pune în granițe ale timpului, să spunem, știi, frate Pavel, să ne predici până pe la 7. Noi la 7, frate Pavel, așa e rânduiala la noi. Noi atunci se termină programul, poți să mai predici dincolo de 7, dar rămâi să predici singur. Noi ne ducem. Dar nu vrem să fim nerespectoși față de dumneata. Noi te admirăm, ai scris multe epistole. Uitați-vă la apostoli. N-au avut pârghii politice, n-au avut bani în buzunar, dar au avut o putere mare în cer. Au avut o putere mare în cer. Și când te rogi, știi că poți să accesezi puterea mare în cer. Știi că dacă ai cancer și te rogi, Dumnezeu poate interveni. Știi că dacă ai o problemă mare financiară în familia ta și te rogi, Dumnezeu poate interveni. Știi că dacă copilul tău este departe de Dumnezeu, este prins în patimi, în păcate, și dacă te rogi, Dumnezeu poate pune o scârbă, o silă, o ură față de păcat în copilul tău. Știi asta! Știi că Domnul are putere! Știi! Dar dacă știi, de ce nu crezi? Dacă am crede, am face, ne-am ruga. Am mijloci, am striga spre Dumnezeu. Dar spune-mi repede o rugăciune să ne amorțim și să ne liniștim conștiința. M-am rugat astăzi. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune, spune Domnul. Și să recitesc din 1 Timotei, capitolul 2. Puteți deschide împreună cu mine. 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Frați și surori, dragă biserică numărul 1 din Zalău, credeți dumneavoastră că puteți schimba destinul României? Pavel spune că da. Putem noi o biserică, frate Marius, ne faci să râdem, o biserică de 100 și ceva de oameni să schimbăm destinul României? Fii serios, frate Marius. Pavel și Biblia ne spune că da. Biblia ne spune că inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea el. Știți că inima suveranilor pământului este ca un râu de apă în mâna Domnului. Știți că se discută în Parlamentul României pentru a fi legalizat incestul, relațiile sexuale între rude? Știți că se discută despre a fi legalizate căsătorile între homosexuali, între deviații sexuali? Ce putem noi să facem? Să tragem sfor politice? Să ieșim să facem mitinguri? Asta au făcut apostolii atunci când a știut că Caligula, cezarul Caligula, este bisexual și merge în senatul Romei cu calul după el și a spus, vreau ca și calul meu să fie senator? Atunci când Nero era un destrăbălat și a pornit brăscoală împotriva creștinilor, asta au făcut apostolii? Hai să mergem și noi să ne batem cu ei cu sabia! Nu, au spus, avem doi genunchi. Și Pavel i-a spus lui Timotei, învață biserica să se roage. Învață biserica să se roage. Spune bărbaților să se roage în orice loc. Să-și ridice mâini curate înspre Dumnezeu, fără îndoială și fără mânie. Că Dumnezeu va asculta rugăciunile lor. Învață femeile să se roage și femeile să fie într-un chip cuvincios, cu sfială, cu rușine. Învață-le să se roage. Da, soră și frate, noi care suntem mai nebăgați în seamă în lumea aceasta, în țara aceasta, nu suntem niciunul dintre noi senatori, deputați. N-avem pârghii sus, dar avem o pârghie și mai sus. Avem una acolo la Dumnezeu. Și când mergem la scaunul Harului lui Dumnezeu, se întâmplă multe lucruri. Dacă crezi, dacă crezi, de azi încolo te vei ruga mai mult. Dacă eu cred, mă voi ruga mai mult. Am să închei cu o întâmplare pe care am citit-o într-una din cărțile fratelui Petru Popovici. Fratele Petru Popovici vorbește despre o biserică dintr-un orășel care era aproape mort. Oamenii erau lumești, tinerii erau compromiși, biserica mergea așa din inerție, totul era o apatie, o letargie acolo în biserică. Și în biserica aceea era un fierar. Și într-o vineri, pe la amiază, înspre după amiază, pe când lucra în atelierul lui, omul acesta a simțit așa o apăsare în duhul lui. O apăsare în ce privește biserica și situația bisericii. Și a simțit nevoia să meargă să se roage. Și a dat jos șorțul pe care l-avea, s-a dus în casa lui, s-a pus pe genunchi și câteva ceasuri a stat agonizat, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Duminica dimineața s-a dus la biserică, la sfârșitul slujbei s-a dus la păstor și a spus: frate păstor, aș vrea să am un anunț pentru biserică. Și păstorul, oarecum reticent, măi, oare ce o să zică, dacă mă fac de rușine, cine știe ce bazaconi o să zică. A lăsat totuși și m-a spus: uite, am o provocare, frați și surori. Astăzi, în seara asta, să ne întâlnim acasă la unul dintre noi, să ne rugăm Domnului. Și păstorul i-a spus: frate, să nu te aștept să fie prea mult, să nu fii descurajat. L-a pregătit oarecum păstorul. Seara când s-au întâlnit la rugăciune la un frate din biserică acasă, locul era arhiplin, nu mai încăpeau. Au stat câteva momente și s-au rugat. Și la un moment dat unul dintre cei care erau acolo a căzut cu fața la pământ, a început să plângă, să-și mărturisească păcatele, să spună despre viața lui, despre compromisurile lui. N-a trecut mult timp că și ceilalți au început să-și mărturisească păcatele, să ceară îndurare de la Dumnezeu. Și păstorul i-a întrebat: dar ce s-a întâmplat cu voi? Parcă sunteți schimbați. Nu vă știam să fiți așa. Și frații au spus: frate, e ceva tare ciudat. De vineri de la amiază încoace s-a întâmplat ceva în noi, nu putem să explicăm. Nu știu, ne mustră conștiința pentru păcatele noastre, pentru ce am făcut. Nu mai putem, frate păstor, nu mai putem. Ceva se întâmplă de vineri încoace în inima noastră, nu mai știm. Nu mai avem pace, nu mai avem liniște. Nu mai putem să avem un creștinism de formă, tradiționalist, folcloristic. Nu mai putem. Era tocmai momentul acela când fierarul acela s-a pus pe genunchi și a strigat înspre Dumnezeu. Poate Dumnezeu schimba un om? Da, poate să-l schimbe. Și dacă tu ești aici și te rogi în America și trăiești în alt fel, da, poate să-l schimbe. Pentru că rugăciunea poate să-l urmărească pe un om oriunde ar fi. S-ar putea ca oamenii să spună: mă enervez cu predicile tale. Lasă-mă în pace. Taci odată cu predica. Dar el nu te poate opri să te rogi. Te poate opri să predici, să-ți închide gura, să nu-l intereseze să pleci. Dar nu te poate opri să te rogi. Roagă-te, frate și soră, să ne rugăm. Casa aceasta lui Dumnezeu e o casă de rugăciune. Asta ne cheamă Domnul. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastor al Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.